Κύριε Κερίδη, καλή σας μέρα από τη Θεσσαλονίκη.
Καλημέρα, καλημέρα και παλιό Θεσσαλονικιό, να το πούμε.
Βέβαια, βέβαια. Λοιπόν, πολύ ωραία ημέρα
γιατί
σήμερα.
Γιατί η ρίζα δεν αλλάζει, η ρίζα δεν αλλάζει.
Σωστό είναι αυτό, γιατί ό,τι έγινε, έγινε, έτσι. Λοιπόν,
έτσι.
Κύριε Κερίδη, δύο είναι τα θέματα που άπτονται, ας το πούμε, των διεθνών σχέσεων και της χώρας και στην Ευρώπη εξελίξεις στο τελευταίο διάστημα. Καταρχήν, ας ξεκινήσουμε από αυτή την ιστορία της Λευκορωσίας. Καταρχήν, εντάξει, δεν περιμέναμε στην Ευρώπη να δούμε μια κρατική αεροπειρατεία, ας το πούμε, εν έτη 2021. Το είδαμε και αυτό. Χθες είχαμε την αντίδραση από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη Σύνοδο Κορυφής. Πόσο αποτελεσματικά μπορούν να είναι αυτά τα μέτρα που ανακοινώθηκαν, κυρίως βέβαια το ότι αποκλείεται ο εναέριος χώρος της Λευκορωσίας και ουσιαστικά απαγορεύεται και σε αεροπλάνα τα οποία είναι τώρα συμφερόντων της Λευκορωσίας, δεν έχω καταλάβει τι ακριβώς θέλουν να πούν οι ηγέτες, να περνούν από τον εναέριο χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πόσο αποτελεσματικά μπορούν να είναι τα μέτρα σε ένα καθεστώς σαν και αυτό που υπάρχει στη χώρα αυτή?
Ναι, είναι πολύ σωστό το ερώτημα. Να πούμε ότι αυτό που συνέβη ήταν σοκαριστικό και ότι έτσι το αντιλήφθηκαν και οι ευρωπαϊκές ηγεσίες, οι οποίες αντέδρασαν τουλάχιστον σε επίπεδο ρητορίας με πολύ σκληρές δηλώσεις από όλες τις πλευρές και σε επίπεδο εθνικών κυβερνήσεων και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης βεβαίως, και είχαμε και το θέμα που κυριάρχησε στην έκτακτη σύνοδο κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από εκεί πέρα, για να είμαστε ειλικρινείς, οι κυρώσεις λίγο μπορούν να πιέσουν το καθεστώς Λουκασένκο, το οποίο έτσι κι αλλιώς είναι ένα καθεστώς παρείας με μικρές, λίγες, λιγοστές σχέσεις με την υπόλοιπη Ένωση, την Ευρωπαϊκή Ένωση, και κατά συνέπεια ο μοχλός πίεσης δεν είναι ιδιαίτερα ισχυρός όσο έχει τη στήριξη της Ρωσίας, από την οποία παίρνει και χρήματα, οικονομική στήριξη και στρατιωτική διπλωματική στήριξη, αισθάνεται μία άνεση να αγνοεί την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή είναι η πραγματικότητα και πρέπει να την πούμε. Βεβαίως οι Ευρωπαίοι κάναν το σωστό, βάλαν αυτές τις κυρώσεις επιπλέον των κυρώσεων που είχαν ήδη βάλει από πέρσι με τις νόθες εκλογές του Αυγούστου του 20 και την βίαιη καταστολή των διαδηλώσεων εντός Λευκορωσίας που ακολούθησε. Είναι ένα πρόβλημα. Η Λευκορωσία που δεν μετέχει καν στο Συμβούλιο της Ευρώπης, είναι εκτός, να πούμε, της ευρωπαϊκής νομιμότητας, στοιχειώδους νομιμότητας στα ανθρώπινα δικαιώματα και στα ζητήματα της δημοκρατίας, και κυβερνιέται όπως κυβερνιέται από το 1994 και μετά. Στην ουσία δεν έχει κάνει μετάβαση από την εποχή της Σοβιετίας στο σήμερα, και είναι ένα πρόβλημα.
Ναι, το πιο νομίζω εντυπωσιακό σε αυτή την υπόθεση είναι ότι συνειδητοποιούμε με αφορμή τη Λευκορωσία ότι κανένας δεν μπορεί να είναι ασφαλής, ακόμη και αν είναι μέσα σε ένα αεροπλάνο και πετάει στον αέρα, έτσι, διότι...
Σε ένα δυτικό αεροπλάνο ευρωπαϊκής πτήσης, αεροπλάνο, ναι, μεταξύ δύο ευρωπαϊκών πρωτευουσών, όπως είναι η Αθήνα και το Βίλνιους.
Διότι, να πούμε την αλήθεια, εάν υπάρχει κάποια χώρα που θέλει να κατεβάσει ένα αεροπλάνο στο έδαφος της και ενημερώσει τον πιλότο, για παράδειγμα, ότι υπάρχουν πληροφορίες ότι υπάρχει βόμβα στο αεροπλάνο, ο πιλότος δεν μπορεί να το ρισκάρει, έτσι δεν είναι?
Έτσι είναι. Κοιτάξτε, έχουμε πολλά παραδείγματα τα τελευταία χρόνια, ακόμα και δολοφονίες αντιφρονούντων επί ευρωπαϊκού εδάφους, παρεμβάσεις σε ευρωπαϊκές εκλογές και αμερικανικές εκλογές από έξω δυτικές δυνάμεις. Είναι ένα ζήτημα αυτό το οποίο πρέπει να μας απασχολήσει, γιατί άπτεται τις ασφάλειες των πολιτών μας, των χωρών μας, τις ασφάλειες της δημοκρατίας μας. Είναι σοβαρά τα ζητήματα όλα αυτά και εντάσσονται βεβαίως σε έναν ευρύτερο γεωστρατηγικό ανταγωνισμό. Και αυτό το περιστατικό της Λευκορωσίας εντάσσεται ακόμα και στα δικά μας, τα πιο στενά, τα ελληνοτουρκικά. Γιατί ξέρετε, και μην το ξεχνάμε αυτό, ότι ο Ερντογάν ήταν από τους λίγους ηγέτες που έσπευσαν να συγχαρούν την επανεκλογή Λουκασένκο πέρσι το καλοκαίρι, ως μέλος έτσι της διεθνούς της απολυταρχίας, την ίδια ώρα που οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις βεβαίως καταδίκασαν τη βία και νοθεία των εκλογών αυτών και της υποτιθέμενης επανεκλογής Λουκασένκο, έτσι δεν είναι?
Μάλιστα. Λοιπόν, ας έρθουμε τώρα, κάνατε
μια... Όπως και τώρα συγγεί ευθείως από την Άγκυρα για όλα όσα έγιναν. Βλέπετε ότι δεν συντάσσεται με τους υπόλοιπους νατοϊκούς εταίρους της. Η Τουρκία έχει αποφασίσει τα ζητήματα αυτά να είναι πιο κοντά στην Ανατολή παρά στη Δύση. Έτσι,
ναι,
δεν είναι?
Μιας και το αναφέρατε, τώρα λέτε για το ΝΑΤΟ, μπορεί αυτό να το κάνει επάπειρον? Δεν θα έρθει κάποια στιγμή, όπως λέμε, που θα πρέπει να αποφασίσει τελεσίδικα με ποιον πάει και ποιον θα αφήσει.
Έχετε πολύ δίκιο και νομίζω αυτό σηματοδοτεί η άφιξη του Biden στην Προεδρία, το τέλος της τουρκικής δηλαδή αμφιθυμίας και αμφισημίας, διότι η Τουρκία είχε καλομάθει να είναι έτσι και αλλιώς, να είναι και μέσα και έξω, να είναι και με τον ΝΑΤΟ και με τους Ρώσους και με τα F-35 και με τα S-400 και με τους S-400 και βεβαίως ήρθαν οι Αμερικάνοι κάποια στιγμή εκνευρισμένοι και απειβδισμένοι και τους είπαν ότι πρέπει να διαλέξεις ότι είσαι σημαντική χώρα αλλά δεν είσαι τόσο σημαντική όσο νομίζεις και ότι σε κάθε περίπτωση μας έχεις περισσότερο ανάγκη από ότι εμείς εσένα. Και αυτή είναι τώρα η δυσκολία στην οποία βρίσκεται ο Ερντογάν για μια σειρά από λόγους. Λόγω των συμμαχιών που έχει στο εσωτερικό φτιάξει με τους υπερεθνικιστές των Κρυζών Λύκων αφενός και τις αδύναμες θέσεις της οποίας βρίσκεται και προσπαθεί μέσω εθνικισμού και ιστερίας να την ενισχύσει. Αλλά λόγω, θα σας έλεγα, και του ίδιου του Ερντογάν, ο οποίος δείχνει να δυσκολεύεται, πνευματικά εννοώ να δυσκολεύεται, να προσαρμοστεί στη νέα εποχή και στη νέα κατάσταση. Δείχνει μια σύγχυση, δεν έχει καταλάβει την ο Biden, και παλινδρομή μεταξύ μιας προσπάθειας προσέγγισης αλλά και μιας συνεχούς έτσι όξυνσης. Είδατε τι είπε την περασμένη εβδομάδα με αφορμή τη Χαμάς, ότι ο Biden έχει τα χέρια του βαμμένα στο αίμα και ούτω καθεξής. Υπάρχει αυτή η αστάθεια σήμερα στην Άγκυρα.
Σε αυτό το σκηνικό που μας περιγράφεται, βρισκόμαστε και ενώπιον εξελίξεων στα ελληνοτουρκικά, δηλαδή τουλάχιστον σε επίπεδο επαφών. Χθες μάθαμε ότι τελικώς ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Τσαβούσογλου, θα έρθει στη χώρα μας την Κυριακή 30 Μαΐου, την ερχόμενη Κυριακή δηλαδή. Είχαμε ακούσει για 31, χθες μάθαμε ότι μάλλον θα γίνει 30. Το ρεπορτάζ λέει ότι αυτές οι συναντήσεις με τον Υπουργό Εξωτερικών και τον Πρωθυπουργό θα γίνουν στην Κρήτη, στα Χανιά, και όπου θα βρίσκεται ο κύριος Μητσοτάκης έτσι και αλλιώς το Σαββατοκύριακο. Μάθαμε ότι υπάρχει πιθανότητα να υπάρξει και ένα δείπνο, ας πούμε, στο σπίτι του Πρωθυπουργού. Και επίσης, και τελευταίο έτσι για να τα σχολιάσετε όλα μαζί, ότι αυτή η συνάντηση, πέραν του ότι είναι μια συνάντηση ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Τουρκία σε πολύ υψηλό επίπεδο, ενδεχομένως να λειτουργήσει και ως προπομπός για μια συνάντηση κορυφής Μητσοτάκη-Ερντογάν στις 14 Ιουνίου στο περιθώριο της Συνόδου των Ηγετών του ΝΑΤΟ. Αυτά όλα εντάσσονται στο πλαίσιο μιας προσπάθειας που κάνει η Ελλάδα να διατηρήσει ζωντανή μια διαδικασία διαλόγου με την Τουρκία, ή έχουμε πραγματικές ελπίδες ότι τα θέματά μας, το θέμα ή τα θέματα που έχουμε με την Τουρκία μπορούν το επόμενο διάστημα να προωθηθούν?
Ναι, να πούμε ακριβώς αυτό που είπατε, ότι έχουμε μπροστά μας 30 μέρες, πολύ πυκνές, πολύ έτσι πυκνών εξελίξεων, με τις δύο συνόδους κορυφής, η μία του ΝΑΤΟ, που είναι πάρα πολύ σημαντική γιατί θα είναι η πρώτη επίσκεψη του νέου εκλεγέντα Αμερικανού Προέδρου στην Ευρώπη και τον περιμένουν όλοι οι Ευρωπαίοι ηγέτες ως μάνα εξ ουρανού να έρθει να δούμε, να συζητήσουμε μετά τη δύσκολη τετραετία Τραμπ. Και στο περιθώριο της συνόδου αυτής έχουν να γίνουν πολλές σημαντικές συναντήσεις γύρω κυρίως από τον Biden, αλλά όχι μόνο, όπως είπατε, ενδεχομένως μεταξύ Έλληνα Πρωθυπουργού και Τούρκου Προέδρου. Και βεβαίως έχουμε την σύνοδο κορυφής της Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα τέλη Ιουνίου, 24-25 Ιουνίου, με θέμα την Τουρκία. Άρα έχουμε μπροστά μας ένα μήνα πολύ έντονων επαφών και εξελίξεων. Εάν επιβεβαιωθεί το ρεπορτάζ και αυτά που μόλις είπατε, και ο Τσαβούσογλου όχι μόνο έρθει και συναντηθεί σε κάποιες τυπικές έτσι, συναντήσεις, αλλά του παρατεθεί ακόμα και γεύμα, το οποίο είναι μια χειρονομία αυρότητας από μέρους του Έλληνα Πρωθυπουργού στο σπίτι του, στα Χανιά και ούτω καθεξής, και το πράγμα έτσι αποκτήσει και μια πιο ανθρώπινη και, πώς να το πούμε, φιλική, συμβολική διάσταση, έχει και αυτό τη σημασία του. Νομίζω ότι εμείς θέλουμε να κρατήσουμε την ένταση χαμηλά, δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση να επαναληφθεί το κακό του πέρσινου καλοκαιριού. Από εκεί και πέρα, ως προς την ουσία τώρα των θεμάτων, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ πρόωρο να δείξουμε την οποιοδήποτε αισιοδοξία. Άλλωστε, τα ελληνοτουρκικά είναι μέρος μιας ευρύτερης διαπραγμάτευσης που κάνει σήμερα η Τουρκία με τη Δύση και η οποία δεν έχει κλείσει, βρίσκεται στην πολύ αρχή της, θα σας έλεγα. Και άρα και η στάση της τελεινοτουρκικά θα εξαρτηθεί από τη σχέση της με την Αμερική και την Ευρώπη. Η Τουρκία παίζει σε αυτό το ευρύτερο ταμπλό, θέλει να δει πού θα κάτσει η πύλια. Δεν έχει και η ίδια αποφασίσει πού θα τοποθετήσει τα χαρτιά της ακόμα. Άρα όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά. Ως προς αυτό καθ' αυτό την ελληνοτουρκική διαφορά της οριοθέτησης, θα σας έλεγα ότι εάν υπήρχε η διάθεση, η πολιτική βούληση, το ζήτημα είναι σχετικά, έτσι μέσα σε εισαγωγικά αν θέλετε, σχετικά απλό να επιληθεί, διότι υπάρχει το διεθνές δίκαιο, υπάρχει η βάση, ξέρουμε πολύ καλά πώς πρέπει και μπορούμε, το έχουμε κάνει με άλλες χώρες. Εμείς οι Έλληνες με τους Ιταλούς, με τους Αιγύπτιους θέλουμε τώρα να προχωρήσουμε και με τους Αλβανούς. Θα ήταν κάτι, το ζήτημα της οριοθέτησης, που δεν θα έπρεπε να τραβάει τόσα χρόνια. Αλλά βεβαίως προϋποθέτει ότι η Τουρκία θα αποδεχθεί το βασικό, το μείζον, δηλαδή το διεθνές δίκαιο. Όλα τα άλλα...
Αν μου επιτρέπετε, σε αυτή τη συγκυρία υπάρχει και κάτι άλλο. Είχαμε πριν από λίγες εβδομάδες την επίσκεψη του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών στην Άγκυρα και γίναμε μάρτυρες αυτού του γεγονότος σε απευθείας μετάδοση και μέσα από τις τηλεοπτικές οθόνες της έντονης, πολύ έντονης διαφωνίας, να μην πούμε τώρα καυγά, των δύο Υπουργών Εξωτερικών. Γνωρίζοντας και έχοντας μια εμπειρία για τον τρόπο με τον οποίο κινούνται οι Τούρκοι και στρατηγικά στη διπλωματία τους αλλά και ως χαρακτήρας, πιστεύετε ότι ο κύριος Τσαβούσογλου δεν θα θελήσει, ας πούμε, να πάρει μια εντός εισαγωγικών μικρή ρεβάνς επί ελληνικού εδάφους, θέτοντας διάφορα θέματα?
Ναι, καλά, τα θέματα τα θέτουν και παίρνουν τις δέουσες απαντήσεις. Έτσι είναι. Οι Τούρκοι έχουν μια πάρα πολύ αδύναμη θέση στο ζήτημα της οριοθέτησης. Άλλωστε, γι' αυτό δεν έχουν υπογράψει τη Διεθνή Σύμβαση για το νέο δίκαιο της θάλασσας. Γι' αυτό δεν έχουν οριοθετήσει με καμία χώρα πλην της Λιβύης νομίμως, ούτε και η Λιβύη, ξέρετε, με τα γνωστά προβλήματα, νόμιμη οριοθέτηση ΑΟΣ. Γι' αυτό έχουν μια θέση την οποία δεν ασπάζεται καμία άλλη χώρα στον κόσμο. Τα νησιά δεν έχουν ΑΟΣ, αυτά λένε οι Τούρκοι. Είναι πολύ αδύναμα και προκειμένου να ισοφαρίσουν και να ισοσκελίσουν, προσθέτουν μια σειρά από εφάνταστες διαφορές δικές τους, στις οποίες πρέπει εμείς πάντοτε βεβαίως να δίνουμε τη σωστή και την κατάλληλη απάντηση, όπως έκανε ο Νίκος Δένδιας. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι ο Τσαβούσογλου είναι αρκετά έμπειρος και αρκετά έξυπνος για να εκπροσωπήσει τη χώρα του με έναν τρόπο, πώς να το πούμε, αξιοπρεπή. Δεν νομίζω ότι θα μπει σε μια τέτοια διελκυστίντα η οποία βλάπτει την εικόνα και δεν βοηθάει.
Όχι, το ρώτησα αυτό για τον εξής λόγο. Γνωρίζουμε ότι σε πολύ σημαντικό βαθμό τα τελευταία χρόνια από την ελληνική πλευρά προκρίνεται, βεβαίως αυτό έχει να κάνει με το ποια κυβέρνηση είναι στην εξουσία, ποιος είναι υπουργός εξωτερικών, τι απόψεις έχει ο πρωθυπουργός. Πάντως υπάρχουν πολλοί Έλληνες που πρωθυπουργοί και υπουργοί εξωτερικών τα τελευταία χρόνια που έχουν προσεγγίσει αυτό που λέμε δημιουργικά τη σχέση με την Τουρκία, έχουν προσπαθήσει να την προσεγγίσουν δημιουργικά, έτσι, και όχι ψυχρά, τυπικά και τέλος πάντων χωρίς διάθεση. Αυτό μήπως στην παρούσα φάση που η Τουρκία είναι αυτό που λέμε ένα πληγωμένο θηρίο, γιατί έχουν συμβεί όλα αυτά που λέμε και η οικονομία της δεν πάει καλά, μην το ξεχνάμε. Μήπως είναι μια στάση υψηλού ρίσκου, δηλαδή σε αυτή τη φάση η Τουρκία μπορεί να έχει την ευελιξία την οποία πρέπει να έχει κάποιος για να προωθήσει και να λυθούν θέματα, ειδικά όταν έχει τόσο μεγάλο άδικο?
Εγώ σας είπα ότι δεν είμαι ιδιαίτερα αισιόδοξος. Από εκεί πέρα, όσο εφάνταστος και δημιουργικός και υπέρ της προσέγγισης κι αν είσαι, υπάρχει ο μεγάλος βράχος, το μεγάλο εμπόδιο, που είναι το πολύ απλό. Δεν μπορεί να λυθεί η διαφορά παρά μόνο στη βάση του διεθνούς δικαίου. Δεν μπορεί να λυθεί τον 21ο αιώνα εκτός πλαισίου διεθνούς δικαίου και εκτός διεθνούς δικαστηρίου της Χάγης, αν χρειαστεί. Αυτό έχουν κάνει όλα τα πολιτισμένα κράτη. Εμείς δεν θέλουμε να ανακαλύψουμε τον τροχό. Αυτό γίνεται κατά κόρον. Το έχουν κάνει πάρα πολλές χώρες. Όχι μόνο εμείς εδώ στη γειτονιά μας, αλλά και οπουδήποτε. Και εκεί που υπάρχουν διαφορές, επιλύονται στη βάση του διεθνούς δικαίου μετά από διαπραγμάτευση μεταξύ των δύο όμορων κρατών. Και αν δεν τα καταφέρουν με προσφυγή στη Χάγη, η Χάγη έχει βγάλει πάρα πολλές αποφάσεις για τα ζητήματα αυτά. Το ζήτημα κατά βάση είναι σχετικά απλό και θα έπρεπε να είναι και σχετικά εύκολα επιλύσιμο. Το πρόβλημα δημιουργείται από το γεγονός ότι η Τουρκία δεν έχει δεχτεί αυτό, το πολύ απλό, το διεθνές δίκαιο, τίποτα άλλο. Δεν υπάρχει από εκεί και πέρα πολλά να πούμε.
Μάλιστα.
Και νομίζω ότι αυτή την απλότητα του ζητήματος, γιατί πάνε να μας μπερδεύσουν οι Τούρκοι και λένε πολλά ακριβώς για να μην πούνε την αλήθεια, για να μην πούνε την ουσία, πρέπει εμείς πάντοτε να αποκαλύπτουμε ότι το θέμα είναι αυτό, τέλος. Και ότι εν πάση περιπτώσει, ό,τι και να πούμε εμείς, ό,τι και να πούν αυτοί, στο τέλος, πρέπει να υπάρχει και μια δικλίδα διεξόδου που τη δίνει το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, το οποίο δεν είναι ελληνικό δικαστήριο, δεν είναι τουρκικό δικαστήριο, είναι ένα διεθνές δικαστήριο το οποίο έχει προβλεφθεί από το διεθνές δίκαιο ακριβώς για αυτούς τους λόγους. Και αυτό είναι ένα επιχείρημα, ξέρετε, που κερδίζει τους πάντες. Κερδίζει τους Βραζιλιάνους, τους Αυστραλούς, τους Κινέζους, τους Αμερικάνους. Οποιοςδήποτε το καταλαβαίνει τρίτος, ο οποίος δεν ξέρει πολλές λεπτομέρειες για την διαφορά αυτή καθ' αυτή, αλλά καταλαβαίνει ότι στον 21ο αιώνα και δει στην Ευρώπη, τα ζητήματα αυτά δεν μπορούν να λύνονται με την πυγμή και το ούρους ρέις και τις παρανομίες και τις φρεγάτες και τα λοιπά.
Και
αυτό κάτι, το πολύ απλό.
Και κάτι τελευταίο, κύριε Κερίδη, που συνδέεται όμως και με τα προηγούμενα, αν θέλετε έτσι λίγο σύντομα.
Αλλά αυτό προϋποθέτει να αποφασίσει η Τουρκία που θέλει να ανήκει. Αν θέλει να ανήκει στον πολιτισμένο κόσμο και δει στην Ευρώπη και στη Δύση, όπως μας έχει πει εδώ και δεκαετίες, καθότι είναι μέλος του ΝΑΤΟ και ήθελε να γίνει και μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή αν είναι μια δύναμη αναθεωρητική, ανατρεπτική, αποσταθεροποιητική και ούτω καθεξής της Ανατολής, η οποία θα πρέπει τότε, σε αυτή την περίπτωση, να τύχει και ειδικής μεταχείρισης από τη Δύση. Αυτό λέμε και στους δυτικούς συμμάχους και εταίρους μας, έτσι δεν είναι?
Μάλιστα. Και κάτι πραγματικά τελευταίο, θα θέλαμε μία άποψη σας έτσι λίγο γρήγορα. Τι βλέπετε να γίνεται στο Κυπριακό? Εκείνο είναι ακόμη μεγαλύτερο θέμα, ακόμη πιο πολύπλοκο.
Το Κυπριακό είναι το δύσκολο πρόβλημα. Εάν η οριοθέτηση είναι σχετικά απλή, γι' αυτό έκανα την αντίστοιξη. Το Κυπριακό πραγματικά έχει δυσκολίες, έχει περιπλοκές, διότι εκεί έχουμε να κάνουμε με μια σειρά από συνταγματικούς συμβιβασμούς, εδαφικά, συνύπαρξη των δύο κοινοτήτων και ούτω καθεξής. Και εκεί η Τουρκία δυστυχώς έχει κάνει μια στροφή προς την ακρότητα και την απορριπτικότητα και τον εθνικισμό, που δεν αφήνει περιθώρια της οποιασδήποτε αισιοδοξίας, διότι επέστρεψε στη σκληρή γραμμή Ντεγκτάς, την οποία ο ίδιος ο Ερντογάν είχε αποκηρύξει όταν είχε έρθει στην εξουσία το 2002, και άρα όταν μιλάει για δύο κράτη, στην ουσία τορπιλίζει την προσπάθεια του ΟΗΕ, αλλά και την προσπάθεια ευρύτερα της διεθνούς κοινότητας για λύση. Η πρόταση των Τούρκων, αυτό είναι το σημαντικό που εμείς πρέπει να αποκαλύπτουμε, στρέφεται εναντίον των ίδιων των Τουρκοκυπρίων. Και δεν το λέω εγώ κι εσείς, το λένε οι ίδιοι Τουρκοκύπροι, οι οποίοι έχουν βγει στους δρόμους και διαδηλώνουν εναντίον του καθεστώτος Τατάρ και των εγκάθετων της Τουρκίας μέσω επίκων στην κατεχόμενη Κύπρο. Διότι εδώ έχουμε ένα ρήγμα στην κατεχόμενη Κύπρο μεταξύ των γηγενών των Τουρκοκυπρίων, οι οποίοι έχουν πάρει κυπριακά διαβατήρια, οι οποίοι θέλουν την ένταξή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση κτλ. Και του τουρκικού καθεστώτος, του παρακράτους, του βαθέως κράτους της Άγκυρας, το οποίο μέσω των επίκων επέβαλε συγκεκριμένη λύση στις προεδρικές εκλογές που είχαν το περασμένο φθινόπωρο και έφερε τον Τατάρ σε βάρος του Ακιντζή, αυτά δεν τα λέω εγώ, τα λέει ο Ακιντζή, έτσι, στην εξουσία. Αυτή την αποκάλυψη της υποκρισίας της Τουρκίας, η οποία από τη μια παριστάνει τον προστάτη των Τουρκοκυπρίων και από την άλλη τους χαντακώνει και τους έχει υποχείριο για τις δικές της στρατηγικές βλέψεις, εμείς, η ελληνική πλευρά, η Κυπριακή Δημοκρατία, η Ελληνοκύπρη και η Ελλάδα, οφείλουμε να το αποκαλύπτουμε σε κάθε βήμα. Και είναι κάτι που πείθει.
Μάλιστα. Κύριε Κερίδη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Βλέπουμε ότι συζητώντας τα θέματα αυτά, βεβαίως ελπίζουμε όλο το καλοκαίρι να είναι ήσυχο, αλλά μιλάμε για θέματα που αφορούν την Τουρκία, μιλάω δηλαδή για το Αιγαίο, την Ελλάδα, την Κύπρο, τα οποία οδεύουν ολοταχώς προς αδιέξοδα, έτσι φαίνεται, και φυσικά κανένας δεν ξέρει πώς λύνονται κάποιες φορές τα αδιέξοδα. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα λέμε και το επόμενο διάστημα, καθώς είναι προφανές ότι οι εξελίξεις τρέχουν. Μιλήσατε και εσείς ειδικά για τα ελληνοτουρκικά και τα ευρωτουρκικά για έναν πυκνό μήνα μέχρι τα τέλη Ιουνίου. Ας ελπίσουμε να επικρατήσει σε όλα τα πεδία η λογική και, εν πάση περιπτώσει, ο πλανήτης έστω το 2021 να καταλάβει ότι δεν μπορεί παρά να πορεύεται μέσα από διεθνείς συνθήκες, διεθνές δίκαιο και όλα αυτά τα οποία συζητάμε, έτσι.
Η Τουρκία είναι για μας ένας μαραθώνιος, ο οποίος έρχεται από παλιά και έχει ακόμα πολύ μέλλον μπροστά του, δυστυχώς. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για όλα τα ενδεχόμενα, σε εγρήγορση, ομονοούντες, σοβαροί, στρατηγικοί, σωστά γνωρίζοντας και διαβάζοντας το διεθνές περιβάλλον και κάνοντας και αυτά που πρέπει και στο εσωτερικό, με τις μεταρρυθμίσεις, την ανάταξη της οικονομίας μας και την ενίσχυση της εθνικής ισχύος και της αποτροπής μας. Όλο το πλαίσιο χρειάζεται φροντίδα και διαρκή εγρήγορση και προσοχή.
Ευχαριστούμε πολύ, φίλες και φίλοι. Ήταν μαζί μας ο κύριος Δημήτρης Κερίδης, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, αλλά βεβαίως κυρίως με την ιδιότητα του καθηγητή των διεθνών σχέσεων.